Vi kan åbne vores bibler til 1. Mosebog, kapitel 49. Vi så sidste gang, at Jakob han lå på sit dødsleje. Jakob påkaldte Josef, og Josef kom. Og Josef tog sine to sønner, Efraim og Manasse, med. Vi så, hvordan at Jakob han velsignede Efraim frem for Manasse. Og vi så, hvordan at Gud han ofte vælger den yngre frem for den ældre. Som vi også så var et bibelsk princip. Nu ser vi her i kapitel 49, at Jakob fortsætter med at velsigne sine 12 sønner. Ordet velsignelse, ser du, betyder at sige godt om. Så Jakob siger noget godt om dem. Men den eneste grund til, at han kan sige noget godt om dem, er fordi han kender Herren. Og den eneste grund til, at vi kan sige noget godt om, eller gøre noget godt, som har nogen som helst form for varig betydning, er hvis vi kender Herren. Vi kan inddele kapitlet således, at vi deler det op i 6 sønner ad gang. Og de første 6 sønner, som er født af Lea, de har et specielt fokus på Juda. De går ned til og med Issakar i vers 15. Så vers 3-15 omhandler de første 6 sønner, de 6 sønner født af Lea. De sidste 6 sønner fra Dan til Benjamin, de er de sønner født af de 2 trælkvinder, Silpa og Bilha, og så af Rakel, den rigtige oprindelige hustru. Her har vi et specielt fokus på Josef. Så den første halvdel, de 6 sønner født af Lea, har vi et specielt fokus på Juda, og i den anden halvdel har vi et specielt fokus på Josef. Når vi læser kapitlet, så vil det straks gå op for os, at det har et islet af at være poetisk. Det er lidt ligesom et digt, men det er ikke bare et almindeligt digt. Det er et digt fyldt med profeti. Leopold, bibelkommentatoren, han skrev, at Jakob han så aldrig klarere og talte aldrig tydeligere end i netop dette øjeblik. Og hvad er det så, han siger, den gamle 147-årige døende patriark? Den sidste af de 3 store patriarker, Abraham, Isak og Jakob. Jo, der står i vers 1 og 2, at Jakob kaldte sine sønner til sig og sagde, I skal samle jer omkring mig, så jeg vil forkynde jer, hvad der engang i fremtiden skal ske jer. Samle jer og hør Jakobs sønner. Hør på Israel, jeres far. Han kalder dem sammen. Kom nu alle sønner. Jeg vil fortælle jer, hvad der engang skal ske. Jeg vil give jer en velsignelse. Jeg vil forkynde jer, står der, hvad der engang i fremtiden skal ske. De har formodentlig stillet sig op i små klynger, sådan lidt i den rækkefølge, hvor at de bliver tiltalt, så at Leas sønner de står lidt for sig, og så står der nogle af trælkvindernes sønner, og derovre til sidst står Josef og Benjamin. Og han siger det her med, hvad der engang i fremtiden skal ske. Fordi det er ikke blot gode råd, som kommer fra en far til en søn her. Det er profeti om, hvad der skal ske, når at folket Israel bliver til 12 stammer. Det er profeti om, hvordan de kommer til at bo, når de indtager det land, som de kendte som Kanaans land, som vi kender som Israel. Og han siger så i vers 2. Saml jer og hør, Jakobs sønner, hør på Israel, jeres far. Måske husker du, at ham her er Jakob. Jakob, som betyder han, der griber om hæl. Ham, som er en svindler. Og han svindler ved, ligesom i brydekampen, den der hopper ned, griber om hælen og vrider den rundt, så modstanderen vælter. Det var sådan, han var en Jakob. Den Jakob, han fik et nyt navn af Gud. Navnet var Israel, regeret af Gud. Den, hvem Gud bestemmer over. Den, hvem Gud er hans et og alt. Ham, som sætter Gud først. Ham, som søger først Guds rige og hans retfærdighed. Men vi har også set, siden han fik det navn, der ved floden Jabok, der er han indimellem opført sig som en Jakob, som en svindler, som en, der gik sin egen vej, sin egen gerning. Og indimellem har han opført sig som Israel, regeret af Gud. Og når Jakob han siger, saml jer og hør, Jakobs sønner, hør på Israel, jeres far, så anerkender han i et eneste vers, at han er både Jakob og han er Israel. Bibelen fortæller os meget klart, at vores kamp, den kamp, som vi står i Efeserne 6, 10-20, det er en åndelig kamp. Det er en kamp ikke mellem kød og blod, men en kamp mod åndsmagter. Og derudover så er der en anden kamp. Den kamp, som kæmpes i os selv. Den kamp, som kæmpes imod kødet. Så der er to kampe, der foregår samtidig. Og Jakob siger her, den anden kamp, den kamp, der kæmpes i kødet, eller imod kødet, ikke i kødet, men imod kødet, den anerkender jeg. Og første skridt på vejen til sejr er at anerkende, at du har en modstander. Hvor tåbeligt ville det ikke være, hvis under 2. verdenskrig, at de allierede havde sagt, vi har ingen modstander. Tyskland, Italien og alle de andre, de eksisterer ikke. Vores modstandere eksisterer ikke. Fordi hvis du ikke ved, der er en modstander, så kæmper du ikke. Og det var det, som Jakob havde indset. Der er en modstander. Det er Jakob. Og der er den allierede. Det er Israel. Ham, som er allieret med Gud, om du vil. Han begynder så på at velsigne Leas 6 sønner. Han indleder med Ruben, vers 3 og 4. Ruben, du er min førstefødte, min kraft, min manddoms første frugt. Ypperst i højhed, ypperst i styrke. Du kom i oprør som vandet. Du skal miste din forrang, for du besteg din fars leje, da du vandærede min seng. Ruben, han var jo den førstefødte af sønnerne. Han var søn af Lea. Og som den første fødte var han berettiget til at modtage en dobbelt portion af arv. Men Ruben står der, at til trods for sin ypperste højhed og sin ypperste styrke, han kom i oprør som vand. Du skal lidt forestille dig at sætte en gryde eller en kedel over på et komfur. Og vi kender det måske, hvis vi har kogt kartofler. Og kartoflerne kommer i kog, og vi har lidt for meget varme over, og det er ikke helt til at styre det her vand. Og det koger over, det er ikke sådan, at man bare lige kan styre det. Man skal holde øje med det hele tiden, så det ikke koger over, hvis der er for meget varme. Og sådan var Ro. Han var en, der var for meget varme under, så han hele tiden kogte over. Og fordi han gjorde det, så mistede han sin mister din forrang. Du skal altså ikke arve dobbelt. Grunden til, at han gjorde det, det var, fordi han besteg sin fars leje. Måske husker du det i 1. Mosebog, kapitel 35, vers 22, at Ruben han går ind til sin fars trælkvinde Bilha. Bilha var Rakels trælkvinde, og hun er mor til Dan og Naftali. Så han går ind til sin stemme. Det er ganske simpelt, det han gør. Og fordi han har seksuel omgang med hende, så mister han sin forrang. Og uanset om Ruben måtte have angret den her synd eller ej, det ved vi ikke, så alligevel, så mister han ikke blot sin forrang, han mister sin status. Og vi hører ikke rigtigt om nogen kendte israelitter fra Rubens stamme. Tænk på, hvilken konsekvens synd har. Heldigvis, og tak Jesus for det, så er vi tilgivet for al vores synd. Fortid, nutid og fremtid. Men det betyder ikke, at synd ikke stadigvæk har konsekvenser. Så at hvis du falder i synd, ganske som David gjorde det med Batseba, så havde det evige, varige konsekvenser. Ganske som vi ser det for ro. Inden du, eller jeg, lægger hånden på noget syndigt, så tænk over konsekvenserne. Tænk over, hvor vidtrækkende konsekvenserne kan være af det her. Det var nok det, der var Rubens første fejl. Han var jo som den her kedel, der er ved at koge over. Det skulle gå hurtigt. Han var sprudlende. Han var varm. Han var ild. Men så meget, desto større hans fald. Den anden og tredje søn bliver sat i bås sammen der i vers 5-7. Der står, Simeon og Levi er brødre. Deres knive er voldsredskab. Jeg vil ikke møde op i deres råd. Jeg vil ikke deltage i deres forsamling. For i deres vrede dræbte de mænd. I deres selvrådighed skamskar de okser. Forbandet være en vrede så heftig. En harme så voldsom som deres. Jeg vil splitte dem i Jakob. Jeg vil sprede dem i Israel. Der står jo ganske rigtigt, at Simeon og Levi er brødre. Og det var de også. Simeon og Levi, de var brødre ikke blot ved, at de havde den samme far. De havde også den samme mor. Men de var også brødre på en anden måde. De var mere brødre end med hinanden, end de var med for eksempel Ruben. Fordi Simeon og Levi, de var ikke blot brødre i blodet. De var også brødre i tanke. De handlede ens. De gik samme vej. Og det, som de selvfølgelig er mest kendt for, det er i kapitel 34 af 1. Mosebog. Der, hvor de smadrer Sikem ved at første lade alle mændene omskære, og det mændene ligger der og har ondt, så går de ind og slagter dem alle sammen. Og det var ikke noget, som Jakob Israel her, han siger godt om. Vi ser egentlig tre ting. Hver af dem starter med F. Fordømmelse af deres synd. Det er den her synd, som de gjorde i forhold til Sikem, at deres knive er voldsredskaber, og i deres vrede dræbte de mænd, og de, i deres selvrådighed skamskar de okser. Så ser vi også for det andet en frigørelse fra dem. Fordi at Israel, han siger i begyndelsen af vers 6, jeg vil ikke møde op i deres råd, jeg vil ikke deltage i deres forsamling. Og endelig så ser vi en forbandelse over deres vrede. Forbandet står der i vers 7, hvad er en vrede så heftig, en harme så voldsom som deres. Så de er fordømt, han er frigjort fra dem, og de er også forbandet i forhold til deres vrede. Da Josua senere får besked på efter indtagelsen af Kanaans land og fordele det til de 12 stammer, der sker der noget specielt med de her to. Det er det, der står om i slutningen af vers 7. Jeg vil splitte dem i Jakob, og jeg vil sprede dem i Israel. Jakob og Israel skal selvfølgelig her ses som synonymer for det land, som vi i dag kender som Israel, og dengang kendt som Kanaans land. Simeons landstykke læser vi i Josva kapitel 19, vers 1-9. Det kommer til at ligge inde i Judas landområde. I husker måske, at landet bliver delt i de her forskellige områder, og Simeons landområde bliver altså nærmest en del af Judas landområde. Han får ikke rigtigt på den måde sit eget landområde. Og Levi, det er jo dem, der bliver til. Ja, hvad bliver Levi til? Til levitter, som var hvad? Som var præster. Ud af Levis stamme kom præsterne. Og de fik heller ikke et bestemt landområde. De fik i stedet for byer spredt rundt omkring. Men de her fordømmelse af synd og frigørelse fra dem og forbandelse over deres vrede, til trods for alt det, så ser vi, at netop fra Levis stamme, der kom en mægtig velsignelse. Blandt andet kom Moses, som var ham, der jo førte dem ud af Egyptens engel. Aaron kom, Moses' bror, som blev den første ypperste præst. Eli, ham der var Samuels læremester ved templet. Og Esra, skriveren, som formodentlig vi skal takke for en stor del af den nedskrevne del af Bibelen. Blandt andet Esra og Nehemia, som måske endda flere af krønikebøgerne osv. Så alle de her mænd, de kom ud af Levis stamme, og til trods for Guds fordømmelse, frigørelse og forbandelse over dem igennem det, som Israel siger, så bliver de alligevel velsignet. Og det giver mig håb. Det giver mig håb, når jeg kvarer mig, og når jeg gør noget dumt. Når jeg gør ting, der kræver fordømmelse, og som andre vil tage afstand fra frigørelsen eller forbandet. At jeg kan alligevel godt blive brugt. Jeres synd har konsekvenser, men alligevel kan Gud godt bruge. Måske ikke på den samme måde, som han ellers havde kunnet, men han kan stadigvæk bruge os som sine redskaber. At hvis du tager et redskab som en spade, og den er knækket, spaden er ikke nær det samme værd, som hvis den har sit håndtag og sit skaft intakt. Men spaden kan stadigvæk bruges til noget, og man ikke nær så meget. Men den kan stadigvæk bruges. I vers 8-12, der ser vi ham, som fokus er på blandt de første seks sønner. Der står Juda, dig vil dine brødre prise, og din hånd griber dine fjender i nakken. Din fars sønner skal kaste sig ned for dig. Juda er en løveunge, fra rov at du vendt hjem, min søn. Som en løve har han lagt sig til hvile, og som en hundløve, hvem tør vække ham? Scepteret viger ikke fra Juda, staven ikke fra hans fødder, til der kommer en hersker. Ham skal folken adlyde. Han binder sit æsel til vinstokken, og sit æsel følger til vinranken. Han vasker sin klædning i vin og sin dragt i drueblod. Hans øjne er mørkere end vin, hans tænder er hvidere end mælk. Navnet Juda betyder en, der er lovprist. Juda, han har stået der, og han har hørt, hvad Israel har sagt til Ruben, til Simeon, til Levi, og det var ikke noget særligt godt. Og Juda har garanteret tænkt, jeg har gjort nogle ikke særlig gode ting. Det var mig, der sørgede for, at Josef blev solgt til Egypten. Det var mig, der gik ind til min svigerdatter Tamar og fik et barn med hende op. Endda beskyldte hende for hår, indtil jeg fandt ud af, at det var mit eget barn. Der er nok ikke noget vildt godt at sige til mig. Men der tog han fejl. Fordi ganske som hans navn betyder lovpris, så bliver han nu lovprist. Israel, han siger til ham, dig skal dine brødre prise. Din hånd griber dine fjender i nakken. Din fars sønner skal kaste sig ned for dig. Han siger så videre, at han er en løveunge. Hvorfor en løveunge? Hvorfor ikke en løve? Jo, fordi han er først på vej op. Der går noget tid, inden at det her med, at han skal blive en løve, det endnu kommer til sin fuldbyrdelse. I 640 år skal der rent faktisk gå, før at det her det sker, at Judas stamme bliver til noget stort, nemlig til kongeslægten. Hvor David og Salomo og de efterfølgende konger skal komme. Så det er først 640 år senere, der kommenteres på det her i 1. Krønike, kapitel 5, vers 1 og 2. Og i Åbenbaringen, kapitel 5, der kaldes Jesus for løven af Judas stam. Så vers 10. Læg mærke til vers 10. Det er et centralt vers i Bibelen. Der stod, at scepteret viger ikke for Juda. Hvad er et scepter et tegn på? Et scepter er et tegn på magt. Magten viger ikke for Juda. Juda skal besidde kongetronen. Når den først får kongetronen, og den her løve er blevet fuldvoksen, så har den scepter. Og det scepter skal ikke vige fra dens staven, ikke fra dens fødder, det viger ikke for Juda, ikke fra dens fødder, indtil der kommer en hersker. Det hebraiske ord for hersker er her Shiloh. Og Shiloh har man spekuleret over præcis, hvad det betyder, for det kan betyde mange ting. Det kan enten betyde udsendt, ligesom vi kender det for Siloam, for Siloam stam, det er Johannes kapitel 9, vers 7. Det kan også betyde søn, det er faktisk den traditionelle jødiske betydning. Det kan også være en afart af den hebraiske hilsen shalom, som betyder fred. Det kan også betyde ham til hvem, altså ham til hvem scepteret er givet. Det er det, som de fleste sådan konservative bibelfortolkere, de mener, det betyder. Det er blandt andet James Montgomery Boyce. Men der hersker iblandt evangeliske kristne ingen tvivl om, at det her, det taler om Jesus. Den her hersker, den her Shiloh, det er Jesus. Så det, der står, det er, at scepteret viger ikke fra Juda, staven ikke fra hans fødder, indtil Messias kom. Så Juda skal have magten, indtil Messias kom. Hvor længe havde Juda magten? Jo, jøderne de så det sådan, at vi har magten, så længe vi har retten til at udføre dødsstraf. Den ret blev taget fra dem i år 7 efter Kristus. På det tidspunkt berettes det, der gik de jødiske folk og ledere i særdeleshed rundt og sagde, det glippede. Messias nåede ikke at komme. Det gik galt. Muligvis har det været på samme tidspunkt, hvor at Jesus som 12-årig optræder i templet, at det her sker. Selvfølgelig kan vi ikke vide, om det er nøjagtigt det samme tidspunkt, men det er omkring det tidspunkt, eftersom at Jesus er født cirka år 6 før Kristus. Sjovt nok. Tænk så, at Bibelen er så eksakt og sundhedagtigt, at Messias kommer først, når I ikke I har acceptet indtil Messias kommer, af det der står, så har I det ikke mere, så bliver det taget fra jer. Hvorfor? Fordi nu er det ham, til hvem scepteret skal overgives. Nu er det ikke længere Judas stamme, men det er løven af Judas stamme. I vers 11 og 12, der står det der med, at han binder sit æsel til vinstokken. Det går tilbage igen og fokuserer på Judas som person, og måske endda også som stamme på den velstand, som de skulle få. I vers 13 hører vi om Zebulon. Zebulon bor ved havets kyst. Han bor ved skibenes kyst, helt oppe ved Sidon. Vi skal nok snarere oversætte det, at han ser imod havets kyst. At han har retning imod havets kyst, for Zebulon får ikke landområde ude ved havets kyst. Men hans velstand, ser vi, kommer til at stamme fra havets kyst. Og så er der Issakar, den sidste af Leas sønner, der står i vers 14 og 15, at Issakar er et knokkelstærkt æsel, der har lagt sig til hvile i kvægfolden. Da han så, at hvilen var god og landet dejligt, bøjede han ryg som en lastdrager og blev hoveriarbejder. Issakar, han var stærk, står der. Men han var doven. Issakar var stærk, men doven. Og derfor blev han slave. Prøv at forestille dig, at du er givet en enorm styrke. Det behøver ikke være fysisk. Det kan også være intellektuelt. Men du gider ikke rigtig gøre brug af det. Du er dog. Så kommer du til at tralle for andre. Det er egentlig det, der står her. Bibelen taler meget om arbejdsomhed og flittighed. Det er en kristen dyd. Det var de første af de seks sønner. Nu går vi så til de sidste seks sønner, der i vers 16-27. Først om Dan, vers 16-18. Dan skaffer sit folk ret, så godt som nogen af Israels stammer. Dan skal blive en slange ved vejen, en giftslange ved stien, den bider hesten i koderen, og rytteren falder bagover. Jeg sætter mit håb til din frelse, herre. Dan betyder jo dommer. Og til trods for, at Dan han burde agere som dommer og leve retsindigt, det gør han også først. Men samtidig så er ham, der lever retsindigt, også den, der først falder for retfærdigheden og går ind i afgudsdyrkelse, som vi ser i det i Dommerbogen kapitel 18, vers 30. Men Dan var også den stamme igennem, hvem Samson kom. Og prøv at se der i vers 16. Der står, at det er så godt som nogle af Israels stammer. På det her tidspunkt, der har Israel, Jakob, manden, 12 sønner, og de har været nogle sønner, og måske er der kommet lidt yderligere børnebørn, og hvad vi ellers har hørt om, og måske er der ved at være nogle oldebørn på vej. Men der er måske i bedste fald nogle 100 mennesker. Og alligevel så siger han i tro, I skal blive til stammer. I skal blive til stammer. Så ser vi Gad. Vers 19, han bliver overfaldet af strejfskare, men selv overfalder han og forfølger dem. De her 400 år senere, da israelitterne de kommer tilbage imod Kanaans land, det er under Josva, så siger blandt andet Gad stamme, at vi vil gerne forblive på østsiden af Jordanfloden. Vi har ingen interesse i at gå ind i Kanaans land, vi vil gerne bo herovre. Og fordi de bosætter sig i det land, som egentlig, hvor der bor moabitter og edomitter og alt muligt andet, så vil de blive overfaldet af strejfskare. Navnet Dan, nej ikke Dan, Gad, undskyld, Gad, det på hebraisk har samme grundform som at blive overfaldet eller blive angrebet. Og det er netop det, han bliver. Fordi de bor der, hvor de bor, så vil han blive angrebet igen og igen af de her strejfskare. Så er der Asher. Ashers føde, vers 20, er kraftig og god. Han byder kongelige retter. Hans landområde, det er der nord for Karmelsbjerg ude ved kysten. Et sted, hvor der er god og kraftig føde, hvor det er et meget frugtbart område. Så er der Naftali. Naftali er en fritløbende hind, som får yndige kid. Den her fritløbende hind profeteres til. Det er sådan en ibex, en bjerggæd. Og hvor kom Naftali til at bo? Jo, han kom til at bo nord for Genesaret sø i det, som vi i dag kender som Golanhøjder. Som en bjerggæd. Så kommer vi i vers 22-26 til Josef. Josef er et ungt frugttræ. Et ungt frugttræ ved kilden, dets grene vokser op af muren. Bueskytter tiger ham. De skyder og angriber ham. Men hans bue er fast og stærk, hans hænder og arme er smidige. Det kommer fra Jakobs mægtige, fra hyrden, Israels stang. Fra din fars Gud, han hjælper dig. Fra Gud den almægtige, han velsigner dig. Med velsignelser fra himlen deroppe, med velsignelser fra urdybet, der hviler dernede, med velsignelser fra bryster og moderliv. Din fars velsignelse overgår de ældgamle bjerges velsignelser, de evige højes herlighed. De skal komme over Josefs hoved, over isen på fyrsten blandt brødre. Så nu bliver der igen zoomet ind på en af sønnerne, og han får mere at vide end de andre, ligesom at Judah fik mere at vide blandt Leas sønner, så får Josef mere at vide blandt de resterende tre hustruers sønner. Vi kan dele den her profeti over hans liv op i tre dele. For det første skal han bære frugt. Det ser lidt ud som om, at han er et ung frugttræ, der står ved kilden, bueskytter tiger ham, han skyder og angriber, hans bue er fast og stærk, og hans hænder og arme er smidige. Der er ingen grænser for, hvad ham her Josef kan gøre. Og det ser vi lidt ved, at fra Josef igennem Efraim og Manasse, der kom mænd som Josva og Samuel og Gideon og Jefta og en kvinde som Deborah. De her mægtige krigere i Israel, de kom fra Josefs stamme, eller Efraim og Manasses stamme, som det bliver til. Og de var mægtige krigere, de var i stand til masser. Men grunden til, at de var i stand til alt det her, det ser vi ved, at Det kommer fra Jakobs mægtige, står der i midten af vers 24, fra hyrden Israels sten, din fars Gud. Han hjælper dig. For det første er han Jakobs mægtige. Jakobs mægtige, det er ham, der tager hånd om vores behov. For det andet, så er han hyrden. Det er ham, som leder os. For det tredje, så er han Israels sten. Han er en klippe. Han er et solidt fundament. Hvis du bygger din klippe på Herren, så bygger du på noget solidt. Hvis du bygger dit liv på noget som helst andet, så bygger du på noget, der falder sammen. Han er din fars Gud. Der var en hel generation af troende nu. Han er Gud den almægtige, eller ham, som vi kender som El Shaddai. Og så for det tredje, så er Guds velsignelser mægtige, fordi de kommer både fra himlen, og de kommer fra urdyr. Så som den 12. og sidste søn i vers 27 ser vi, Benjamin er en rovgrisk ud. Om morgenen neder han rovet, om aftenen deler han byttet. Han er den yngste af sønnerne, men fra ham skal mægtige mænd komme. Mænd, som opfører sig som rovgriske ulve på et eller andet tidspunkt i deres liv. Vi har Ehud, der i Dommerbogen kapitel 3, vers 15-23. Vi har kong Saul, blandt andet i 1. Samuel 9:1 og 14:47-52. Vi har Abner, eller Abner, som er Sauls krigsfører, og senere Davids i 1. Samuel 14:50. Og så har vi Saulus, eller vi kender ham måske bedre som Paulus, og vi ser blandt andet, hvad han gjorde der i Apostlenes Gerninger 8:1-3, i det han sørger for Stefanus død. Vi ser så i det, at de 12 sønner er velsignet i vers 28, at det var Israels stammer, 12 i alt. Og det var, hvad deres far sagde til dem, da han gav dem hver sin særlige velsignelse. Der er 12 stammer, ikke 13 stammer. Fordi Levis stamme, den bliver sat ud på et sidespor i det, at det bliver præsteslægten, så den får sin egen status, og Josef forsvinder på sin vis også ud og bliver forplantet i Efraim og Manasse. I Åbenbaringen 7, der ser vi, at Josef er med, og Levi er med, men Efraim og Dan er ikke med at få. Moderne skyldes det, at det var de første to stammer, der faldt i afgudsdyrkelse. I vers 29-33, der ser vi så endelig, at Israel, han dør. Derpå gav han dem denne befaling. Når jeg nu går til min slægt, så begrav mig hos mine fædre i hulen på Hittitten Efrons mark. I hulen på Machpelas mark øst for Mamre i Kanaan. Det er en mark, Abraham købte af Hittiten Efron til gravplads. Der ligger Abraham og hans kone Sara begravet. Der ligger Isak og hans kone Rebekka begravet. Og der har jeg selv begravet Lea. Marken og hulen på den er købt af Hittiterne. Da Jakob havde givet sine sønner denne befaling, trak han sine ben op i seng. Så døde han og gik til sin slægt. Blot et par få ting. Jakob vil gerne tilbage til Kanaans land og begraves det. De, der er begravet, der er Abraham og Sara. Det giver meget god mening. Og Isak og Rebekka. Det giver også meget god mening. Men hvorfor i alverden er det Lea, der er begravet? Hvorfor er det ikke hans yndlingshustru Rakel? Jo, Lea er begravet der, fordi Lea, hun bliver stammoder til Messias igennem Juda. Rakel gør I. Så det er de seks, der kommer til at ligge i den her grav senere. Og i det, han har sagt det, så trækker han sine ben op i sengen, så døde han, og så gik han til sin slægt. Få kapitler senere i 2. Mosebog, kapitel 3, der møder Moses den brændende tornebusk, hvor i Gud han er. Og i den forbindelse ser vi senere kommenteret, i det Jesus han kommenterer på den her begivenhed, at når Gud siger til Moses, jeg er Abrahams Gud, jeg er Isaks Gud, jeg er Jakobs Gud, så er det fordi han er Gud for de levende og ikke for de døde. Når Jakob dør, så dør han ikke rigtigt. Det er kun hans legeme, der dør. Hans sjæl lever videre, og han går til sin fars slægt. Hvorfor? Fordi der er et liv efter død. Og hvor vi tilbringer det liv, det afgøres ikke af, hvordan vi opførte os på den her jord. Ikke af, om vi gjorde mere godt, end vi gjorde dårligt. Men af vores forhold til Jesus Kristus. Der er masser af små lektioner, vi kan tage med os fra kapitel 49. Blandt andet så kunne vi sige, jamen, synd har konsekvenser. Det var det, vi så i Rubens liv. Vi kunne også se, at de her tre F'er, som vi så på i forbindelse med Simeon og Levi, at der var fordømmelse af deres synd, og der var frigørelse fra dem, og der var forbandelse over deres vrede. At de tre F'er, hvordan at det bliver vendt rundt, og alligevel til trods for alt det, så bliver Levi velsignet. Vi kunne også sige, jamen se hvor unik og fantastisk Jesus er. Han kom på nøjagtigt det rigtige tidspunkt. Det så vi der igennem Juda. Men der er en ting mere, vi bør tænke over. Jakob, Israel, han ligger på sit dødsleje. Han har levet et rimelig langt liv, 147 år. Han har spildt meget af sit liv. Han har spildt meget af sit liv uden Gud. Men da han lå på sit dødsleje, der havde han noget at sige til sine sønner. Nu hvor jeg selv snart skal være far, så er det klart, så begynder jeg at tænke over, hvad vil jeg sige til mine sønner og eller døtre, når jeg en dag måske ligger på mit dødsleje. Og den anden dag, så poppede der noget op på min skærm fra J.C. Ryles liv. Hvis du kommer om søndag, så vil du ofte høre J.C. Ryle citeret. Han var biskop i England, og han levede i det 19. århundrede, det meste af det 19. århundrede. Han blev 87 år, og han døde i år 1900. Han havde ikke det nemmeste liv. Som 29-årig blev han gift med Matilda Plumtree. Hun døde blot få år efter, og hun efterlod ham en babydatter. Han måtte så tage sig af den her datter, indtil han som 33-årig igen bliver gift med Jessie Walker. Hun bliver efter kun 6 måneders ægteskab syg. Hun er syg de næste 10 år, og til trods for sin sygdom føder hun J.C. Ryle 4 børn mere, og dør så efter de her 10 år. Han har dedikeret sit liv til at tage sig af hende, således at hvis han var ude at tale og prædike en aften, så rejste han alligevel den lange vej hjem i hestevogn for at komme hjem til hende frem for overnat ude, fordi han ikke ville lade hende være alene. Og efter de 10 år, så dør hun også. Og han er nu for anden gang enkemand, og har 5 børn, han skal tage sig af. Som 45-årig bliver han gift igen. Men, jeg ved ikke, om jeg vil sige heldigvis, det kan man vel nok sige, så dør den tredje hustru altså ikke utidigt, men hun stadigvæk dør før ham. J.C. Ryle er altså ikke bare hvem som helst, når han giver 5 gudfrygtige principper til at opdrage sine børn. 5 ting, som gør, at du har noget at sige til dem på dit dødsleje. Han siger, at hvis du skal opdrage dit barn, så opdrag det til at elske Gud, og til at hele dit liv afhænger af ham. Når du skal opdrage dit barn, så betyder det, at du bekymrer dig for barnets sjæl. Når du skal opdrage dit barn, så opdrag barnet til at lære Bibelen at kende. For det fjerde, når du skal opdrage dit barn, så lær dem vanen at bede. Og når du skal opdrage dit barn, så lær dem at elske kirken og elske nadveren. Det var de 5 ting, som J.C. Ryle sagde, når børneopdragelse, der er de her ting de vigtigste. Men når jeg så tager de her fem ting, at vores liv afhænger af Gud, vi skal elske ham, vi skal bekymre os for barnets sjæl, vi skal lære barnet at læse Bibelen, vi skal lære barnet vanen at bede, vi skal lære barnet at elske kirken og nadveren. Hvordan i alverden vil vi kunne lære det fra os, hvis vi ikke selv gør det? Hvis det ikke er en del af vores liv? Hvis vi ikke læser i Bibelen, hvis vi ikke beder, hvis vi ikke elsker kirken, og at alt det her virker sammen til, at vi på vores dødsleje vil kunne have nogle ting at sige til vores børn, eller til dem, vi efterlader os, ganske som Jakob havde. Almægtige Herre, tak for de velsignelser, som Jakob gav fra sit dødsleje. Jeg beder, at vi også må være i stand til at sige ting, hvis du tiger. Du lader vente på dig her, den dag vi må skulle herfra. Bed, at vores blik må være på dig. Tak for alle de velsignelser, du har givet os, og tak for dem, du vil give. Det priser vi dig for, Jesus. Dit mægtige navn. Amen.